Уважаеми приятели, миналата вечер завършихме 10-та глава от Евангелието на Йоанна, в която разкрихме Христос като добрият пастир. С това се откри както човешката му природа, в образ на слуга, така и неговата божественост, напълно равен с Бога. Тази вечер ще изучаваме глава 11-та. Основна тема в нея е Исус възкресява Лазар от мъртвите в Витания. Това е шестото знамение. Нека спрем за момент и да се опитаме да видим перспективата в Евангелието от Йоанна. В първите 10 глави Христос разкриваше себе си на все по-голям кръг от хора. Това започна на сватбата в Кана, където присъстваха гостите, а също и неговите ученици. Казва ни се, че учениците му повярваха в него. На празника Шатроразпъване и на освещението на храма, цялата нация беше там пред него. Той представи себе си на нацията и беше отхвърлен. Чудесата му бяха отхвърлени, думите му бяха отхвърлени и личността му бе отхвърлена. Тази глава е един вид прекъсване. Неговото обществено служение е приключило и той се отдава на лично служение. Фокусирайки се върху отделни личности, той вече не се опитва да достигне нацията. Събитията от тази глава се случват между празника на освещението на храма и Пасхата, което означава някъде между декември и април. Евангелието на Йоан е като да се изкачваш на планина. Тази глава ни издига малко по-високо от предишната глава. Спомнете си, че Йоан ни казва защо е написал това Евангелие. А Исус извърши пред учениците си още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тие са написани, за да познаете, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Евангелие от Йоанна, глава 20, 30 и 31 стихове. Връщайки се в самото начало, в началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. И Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Докато той ходеше между нас в плът, тази велика теза се поддържаше от чудеса, притчи и беседи. Сега върховният въпрос е, може ли Исус да възкресява мъртви? Големият въпрос във всички религии е по отношение на смъртта. Смъртта е голяма тайна. И животът е голяма тайна, но животът е на практика безсмислен, ако няма възкресение от мъртвите. Въпросът, който можем да зададем за всяка религия е, дали тя има сила над смъртта. Либералните теолози отдавна отхвърлиха чудотворния елемент. Те спорят, че нищо чудотворно не се е случило в Библията. Не поради някакви научни причини, а просто защото самите те не вярват в чудеса. Днес има една синтетична доктрина, която гласи нещо подобно. Вярвам в религия, която е за тук и сега, а не за после. Не се стремя към пая в небето. Искам религия на месото и картофите, която е практична, а не теоретична. И аз искам нещо подобно, но аз също искам и надежда. Въпреки, че получаваме много облаги тук и сега, най-голямата облага, която получаваме, е вечен живот в Христа Исуса. Практично е да питаме, ще бъдат ли възкресени мъртвите? Животът е толкова кратък. Краткият ден на живота, сравнен с вечността, изглежда безкрайно малък. Наскоро бях на погребението на един прекрасен човек, християнин, и там седяха неговите близки. Със сигурност за тях възкресението беше нещо практично. Когато стоите на гроба и нямате надежда, вие се чувствате най-окаяните хора. Забелязал съм, че в съвременните култове и религии има всякакъв вид задкулисни игри и мошенничество, но никой не е в бранша на възкресяване от мъртвите. Въпреки, че някои от тях са твърдели, че могат да възкресяват мъртви, те никога не са показвали тялото. Когато Исус изцеляваше болните, тялото беше това, което се изцеляваше. Когато Исус възкресяваше мъртви, тялото беше това, което биваше възкресено. Много религии обещават много повече за този живот, но нищо за след това. Това е все едно да качиш някой на самолета си, да го поразходиш, без да знаеш как да приземиш самолета. Великата надежда на християнската вяра е възкресението на мъртвите. Евангелията ни разказват за три случая, в които Исус възкресил мъртви. Имаше едно 12-годишно момиче, което току-що бе умряло. Тя беше малка. Имаше един млад мъж, чието тяло тък му носиха към гробищата. След това виждаме Лазар, един по-възрастен човек, който бе мъртъв в продължение на 4 дни и който вече беше погребан. Те всички бяха възкресени, хора от всички възрастови групи. Позволете ми да бъда по-точен и да ви кажа, че тези хора бяха по-скоро възвърнати към живот, а не възкресени. Това беше възстановяване на живота. Възкресението е това. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Първо послание към Коринтени, 15 глава, 42 до 44 стихове. Тези хора бяха възкресени от мъртвите, но на никой от тях не му бе дадено прославено тяло. Те отново преминаха през смъртта. Христос е първият плод на спящите. Неговото възкресение е единственото истинско възкресение. Христос – първият плод. После, при пришествието на Христа, тие, които са Негови. Макар и Господ да използва различни начини за изцеление на болните, методът му за възкресяване на мъртви беше един и същ. Той ги извикваше и им говореше така, все едно го чуваха. Знаете ли защо правеше това? Мисля, че когато той се завърне с вик, всеки един от нас ще чуе своето име, защото той ще ни повика от мъртвите. Сега нека да започнем с самата глава. Един човек на име Лазар от Витания, от селото на Мария и на сестра и Марта, беше болен. А Мария, чийто брат Лазар беше болен, бе оная, която помаза Господа с миро и отри нозете му с косата си. Евангелие от Йоан, глава 11, 1 и 2 стихове. Забележете, че Витания е града на Мария. Това беше писано около 90-та година след Христа. И до това време хората вече знаеха за Мария, която помаза нозете на Исус с миро. Уханието на съда, който тя разчупи, все още изпълва този свят. Исус каза, че нейното дело на посвещението ще се помни навсякъде, където Евангелието се проповядва. Аз лично смятам, че има много скромни хора, разчупващи алабастрения съд с миро, които ще получат много по-голямо признание в небето, отколкото мнозина известни християнски водачи, радващи се на голяма популярност тук долу. Това беше дома на Марта. Нашият Господ бе гостувал там преди. Марта се беше залисала с много шетане по подготовката на вечерята. Исус си беше казал, че да седи в нозете му и да се учи от него е по-добре, отколкото да бъде прекалено заета със служение. Това беше градът на Мария и домът на Марта. Има различни дарби. На някои жени им е даден чудесният дар да служат в дома си. Говорейки за еманципацията на жените, не знам някой, който и да е по-голям шеф от една жена и майка в нейния си дом. Тя може да ви изхвърли вън от кухнята или да не ви остави да припарите до хладилника и да ви каже да се махнете, когато иска да мине с прахосмукачката. Тя контролира кухнята и цялата къща. Това е призванието на много християнки. Има други, които пък имат служение извън дома. Те водят библейски уроци, работят с деца и в църквата. Запомнете, приятели, жената, която служи в дома си, може да служи на Господа. И жената, която служи извън дома си, пак може да служи на Господа. Святият Дух раздава дарби за различните видове служения. И тъй, сестрите пратиха до него да му кажат: Господи, ето този, когато обичаш, е болен. Евангелие от Йоанна, глава 11, стих 3. Това са скромни хора и те не отправят никаква молба, не настояват за нищо от него. Просто казват на Исус за проблема и го оставят да реши какво да направи. Толкова често в молитвите съм чувал хора да настояват Господ да изцели болните. От кога Господ стана келнер да чака да си дадем поръчката или пък носач на гарата да ни носи куфарите? Той не прави нещата по този начин. Мария и Марта познаваха своя Господ. Те казаха: Господи, ето този, когато обичаш, е болен. Този, когато обичаш. Лазар е възлюбен от Спасителя. Апостол Павел казва: Той ме възлюби. Йоан нарече себе си ученикът, когато обичаше Исус. Петър заяви, че Исус ни обича. И между другото, той обича и вас. Той обича и мен. Всеки, който е Божие дете, е възлюбено от Исус. А Исус, като чу това, рече: Тази болест не е смъртоносна, но е за Божията слава, за да се прослави Божият син чрез нея. Евангелие от Йоанна, глава 11, стих 4. Виждате ли, Исус не беше в Витания по това време, та затова изпратиха известие до него. Някои хора казват, че един християнин не трябва никога да се разболява. Болестта Божията воля ли е? Щеме се Лазар да беше тук, за да ви каже това. Болестта не е знак, че Бог не ви обича. Еклисиаст, 9 глава, 1 стих заявява: Защото всичко това вложих в сърцето си, да издиря всичко това, че праведните и мъдрите и делата им са в Божията ръка. Няма човек, който да знае дали любов или омраза го очаква. Всичко е неизвестно пред тях. С други думи, не можете да кажете от обстоятелствата в живота на даден човек, дали Бог го обича или не. Вие нямате право да съдите. Затова не дейте съди нищо преждевременно, докле не дойде Господ, който ще извади на видело скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. Първо послание към Коринтени, 4 глава, 5 стих. Исус обичаше Лазар, когато той беше болен. Не само това, Исус щеше да позволи Лазар да умре, и въпреки това той го обичаше. А Исус обичаше Марта и сестра й и Лазара. Тогава, откак чу, че бил болен, престоя 2 дни на мястото, където се намираше. Евангелие от Йоан, глава 11, 5 и 6 стихове. Той ви обича, когато сте болни, и той ви обича, когато сте добре. Той ви обича по всяко време. Не можете да му попречите да ви обича. Може би се питате, защо той допуска различни неща да стават в живота ви. Не знам причината, но със сигурност знам, че той ви обича. Той ви обича независимо дали сте християни. Не можете да го спрете да ви обича. Не можете да спрете слънцето да не грее, но можете да се скриете от лъчите му. Също така, можете да се скриете под някой чадър, за да не може Божията любов да достигне до вашия живот. Понеже той ни обича, ние трябва да идваме с дразновение в присъствието му, да представяме проблемите си пред него. Дразновението е свобода да говориш, да можеш да отвориш сърцето си за него. Дразновението не означава молбите ти да се превърнат в поставяне на изисквания към Бога. Проблемите изпитват вярата ни и ни поставят на колене. Моисей викаше към Господа всеки път, когато възникваше проблем по време на странстването из пустинята. Езекия взе заплашителното писмо от асириеца и го разгърна пред Господа. Учениците на Йоан дойдоха с сърцесъкрушителните новини, когато Йоан беше обезглавен. Приятели, именно там, в долината, там в долината на мрачната сянка, трябва да се научим да му се доверяваме. Той ни учи на търпение, учи ни да си почиваме в него, учи ни, че той върши всичко най-добре. Необходимо е да погледнем отвъд сълзите, отвъд скърбите и житейските изпитания и да видим, че Бог има цел зад всичко, което се случва. Тази болест не е смъртоносна, но е за Божия слава. Исус допуска това да се случи, защото Бог ще се прослави във всичко това. Не трябва да забравяме, че ние не сме център на вселената, нито нашите домове, нито църквата ни, нито нашия град. Центърът на всичко е в небето и всичко, което става, става за Негова слава. Нищо не би дошло в нашия живот без Негово позволение, и ако Той го допуска, то тогава това ще е за Негова слава. Искам да забележите, че Господ обичаше Марта. Понякога ние сме доста сурови спрямо нея, доста критични. Коментарите за нея не са били много благоприятни. Тя все се залисваше във вършене много неща и не беше научила кое е най-важното, но това не попречи на нашия Господ да я обича. Изглежда ли жестоко, че Исус позволи Лазар да умре? Не, тук има скрито послание за нас. Господ Исус не беше воден от чувства, но беше подвластен на волята на своя Отец. Човешките чувства биха го потикнали веднага да тръгне към витание, но той нарочно остави Лазар да умре. Приятели, понякога той позволява хората, които обичаме, да умрат. Трябва да разберем, че той има причина за това и че неговите пътища са съвършенни. Исус никога не е задвижван от чувствата си. Ето така хората се разглезват и така родителите разглезват своите деца. Той е мотивиран от любов и тази любов е за доброто на отделния човек и за Божия слава. А подир това, казва на учениците, да отидем пак в Юдея. Казват му учениците: «Учителю, сега юдеите искаха да те убият с камъни, и пак ли там отиваш?» Евангелие от Йоанна, глава 11, 7 и 8 стихове. Не пропускайте думичката «пак». Той е бил там и се е принудил да си тръгне. Сега той се връща отново там и взема своите ученици в опасната зона. А Исус отговори: «Нали има 12 часа в деня? Ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда виделината на този свят. Но ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветлен.» Глава 11, 9 и 10 стихове. Има 12 часа в деня и това не може да се промени. Тъй като Отец е възложил на Сина работа, нищо не може да го спре. Тук има един много важен принцип. Бог е възложил на всеки човек работа, което да върши през живота си. Не можете да удължите престоя си дори и с един ден, също както и не можете да възпрете слънцето да не залезе вечерта. Но, слава на Бога, вие сте абсолютно недосегаеми, докато не завършите работата си. Никой, дори и Сатана, не може да провали Божията цел във вашия живот, ако вие следвате Господа. Да не го следвате е опасно. Тогава човек е в тъмнина, защото той е светлината на света. Можете да отидете в опасната зона заедно с него и никой няма да ви докосне. Ще довършите работата си. Но ако останете в тъмнината, ще се препъвате. В витание имаше смърт. Ако липсва светлина в това време на тъмнина, Исус трябва да отиде там. Той е светлината на света. Това изговори и подир той им каза: «Нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя.» Затова учениците му рекоха: «Господи, ако е заспал, ще оздравее.» Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислиха, че говори за почиване в сън. Тогава Исус им рече ясно: «Лазар умря. И заради вас радвам се, че не бях там, за да повярвате, обаче да отидем при него.» Евангелие от Йоанна, глава 11, 11 до 15 стихове. Учениците не разбраха, тъй какво имаше Исус в предвид, когато каза, че Лазар заспа. Тъй като много хора днес също не го разбират, чуваме мнозина да говоря за така нареченото заспиване на душата. Приятели, сънят е за тялото и никога за душата. Това важи както за съня през този живот, така и за съня на смъртта. Смъртта означава разделяне. Тялото на вярващия спи в гроба, но духът му отива при Христос. За вярващия ще бъде да бъде отстранен от тялото, означава да бъде с Господа. Така е, съгласно второ послание към Коринтяни, 5 глава, 8 стих. Исус е наречен първият плод на спящите. Това означава ли, че Исус спи някъде сега? Категорично не. Той е в своето прославено тяло. Вярващият отива веднага да бъде с Господа, но тялото му остава да спи до момента на възкресението, когато ще бъде възкресено. Смъртта за вярващия е заспиване на тялото. Приятели, страх ли ви е от съня? Не би трябвало. Съня е почивка от труда. Чрез почивката човек се обновява и подготвя за следващия нов ден. Няма нищо толкова красиво, както думата сън, когато говорим за смъртта на вярващия. Тялото е приспано, очаквайки момента, когато ще бъде събудено от Господа. Единствено той има будилник. Само той може да възкресява мъртвите. Един ден той ще дойде и ще се събудим в новите си тела. Гръцката дума за възкресение е анастасис, което означава да станеш прав. К.С. Луис, този забележителен преподавател в Оксфорд, подигравайки се на тези, които смятат, че възкресението е духовно, а не физическо, задава следния въпрос. Е, и ако духът е този, който става прав, какво положение тогава заема? Това е въпрос, по който си заслужава да се помисли. Не, възкресението означава ставане и това винаги се отнася за тялото. Душата никога не умира, нито пък заспива. Смъртта е реалност, една ужасна реалност за тялото. Но помнете, възкресението е също реалност. Виждате ли, човекът се тръгва при смъртта. Дори и в болницата смъртта има последната дума. Лекарите работят и работят над един пациент. Когато умре, те представят да правят каквото и да било. Когато дойде смъртта, всички вдигат ръце. Науката е безсилна пред смъртта. Когато човек трябва да напусне, тогава идва Исус. Възкресението също е реалност. Уважаеми приятели, ще спрем нашето изучаване до тук. Убедихме се колко уверен е Господ Исус, когато се приближава до своето най-удивително чудо – възкресението на Лазар от мъртвите. В следващото предаване ще продължим, като предадем това чудо по-подробно. Бог да ви благослови!